Dis oggend oordenkingstyd saam met Piet van die Westhuizen hier op Lekker FM 98.3. Heel week gesels ek al met jou oor die hoofstuk, die eerste boek van jou lewe, die hoofstuk en toe die titel wat jy daardie hoofstuk noem. En ek wil vandag so 14 jaar van Jakob se lewe net 'n bietjie in oënskyn neem. Jy kan ook gerus die afgelope paar jaar se verloop in jou lewe in oënskyn neem en sien hoe die wonderwerkende God en Vader in jou lewe gewerk het. Hoe God altyd betrokke was. Hoe die dinge wat met jou gebeur het, uiteindelik 'n natuur in jou kom vestig het, verander het en iets van God in jou kom openbaar het. Jakob, die geliefde seun van sy pa Isak, die gehate broer Esau, wat met afguns na hom gekyk het, weet ek en jy dat hy ook by Laban aangekom het en dan die twee vroue 7 jaar vir elkeen gewerk het. Lea, wat die swakkere een, party sê die skeel een, party sê die onsekere visie een, dat hy met haar en ook haar slavin dan seuns bekom het. Ook so het hy vir Rachel, Rachel wat die reis beteken, die geliefde een, die gevraagde een, en haar slavin, dat hy ook by haar dan kinders gekry het. So het Jakob uiteindelik dan die 12 stamme van Israel gebou in daardie tyd. Oor daardie 14 jaar was dit nie net Jakob en die seuns wat saak gemaak het nie, maar al die ervaringe wat hulle rondom daardie tyd gehad het. God is nie daarin om jou minder te maak nie. God het ook geen behag om jou in een of ander plek van pyn en smarte te voeg nie. God het sy seun gestuur dat jy kan weet dat hy jou lief het. God het sy seun gestuur en so het hy opgevaar in die geesdimensie, dat hy ook weer kon kom om in jou te kan kom bly, dat jy daardie deel van God het wat altyd vir jou onbekend was, dat jy nie kontak met daardie gedeelte gehad het nie. Maar nou, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker, dan ontvang jy sy Gees, daardie Gees wat jou in waarheid kom lei. Wanneer jy die waarheid gelei word, dan kyk jy ook na jou lewe en al die omstandighede van jou lewe, daai besigheid wat goed gedoen het, daai besigheid wat misluk het, die verhouding wat deur moeilike omstandighede moes deurgewerk het, die opdraandes en afdraandes van jou ervarings in jou lewe. Ja, al daardie dinge werk ten goede mee, omdat God jou lief het en jou vir 'n baie spesifieke doel geroep het. Dit sien ons in die lewe van Jakob. Jy kan gaan gerus in die boek van Genesis hoofstuk 30, ek het al met jou hoofstuk 29 bietjie oor gesels, maar hier van hoofstuk 30 af gaan dit oor die kinders wat gebore word vir Jakob. Die kinders nommer 1, dan ook van Lea en Lea se slavin, wat ek en jy weet, haar naam was dan ook Silpa genoem. So Silpa beteken om te drup soos reuk water. En Rachel se slavin was Bilha gewees, seuns van slawerny. Goed, so kom ons begin by elkeen se naam en dan kyk ons wat is die gevolg en wat is die betekenis van hierdie name wat Jakob as kinders gekry het by sy geliefde Rachel en Lea en dan ook by die twee slavinne. Die eerste seun wat gebore was Reuben. Reuben beteken om die son of die lig te sien. Dis daardie oomblik wanneer jy dinge besef. Ek dink aan Paulus daar op reis en hy was op sending gewees toe hy die ervaring met God gehad het en met blindheid geslaan was. Maar in sy blindheid het hy gesien, het hy ontmoeting met God gehad. So is daar 'n Reuben-tyd in jou lewe, 'n tyd om met God te ontmoet. Maar jy kan nie net bly by daardie ontmoetingstydperk nie. Die tweede seun was Simeon gewees. Simeon beteken om te hoor. Dis op hierdie plek waar ons ontmoeting met God het en dan begin luister wat hy met ons deel, wat hy vir ons sê, waar ons moet gaan, waar ons nie moet gaan nie, wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie. En dan leef hy. Leef hy beteken om een te word. Ek dink aan 1 Korintiërs 6:17 wat sê, wie dan een word met God is een gees met hom. Wanneer ons lewe totaal en al voor God neerlê, dan is daar 'n eenheid wat begin plaasvind. Ek wil hê wat God wil hê. Ek bedink die dinge wat daarbo is. En die oomblik as ek sê daarbo, dan weet ek jou gedagtes gaan sommer na iewers eers toe bo in die hemel. Daarbo is eintlik die geesdimensie. Dit wat bo die orde van hierdie wêreld is. Dit wat bo die dinge van hierdie wêreld is. Die belangriker gedeelte van die vlees. Die geestelike. Bedink die dinge wat geestelik is. Rig jou gedagtes ook op tot die dinge wat geestelik is. Jy mag jouself dalk op een van hierdie plekke tans bevind en sê, Piet, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad en ek is op 'n plek waar ek luister en hoor wat God vir my sê en ek kan voel hoe die eenheid tussen my en God besig is om te ontwikkel. Dan die vierde seën beteken prys. Om God in alle omstandighede te kan begin loof en te kan prys vir wie hy is en nie meer vir wat hy doen nie. In daardie eenheid van jou verhouding wat jy met God het, beleef jy dat niks kan jou nou meer van hom skei nie, nie omstandighede nie. Jy is nie meer op 'n plek waar jy God wil blameer vir dinge nie. Jy weet jy's een met hom. En dan sien ek dat Bila, die slavin van Rachel, vir die eerste keer 'n seun kry. Sy naam is Dan. Dan beteken God se oordeel vir my. Dan het vir Rachel 'n betekenis ingehou dat God haar gehoor het, want sy het gesien dat Lea en die slavin Silpa kinders vir Jakob voortbring. Maar sy het nog geen kind voortgebring nie. Deur haar slavin, soos die gebruik in daardie tyd, het sy toe nou die seun Dan voortgebring. God het my gehoor. God het 'n besluit oor my lewe gemaak. Ja, jy kom op 'n tyd en 'n plek, 'n seisoen dat jy begin erken dat God 'n besluit oor jou lewe gemaak het en dat jy een word met daardie besluit wat God oor jou maak. Dan is die volgende seun gebore, Naftali. Naftali beteken om te stry, 'n innerlike stryd. Wanneer 'n mens een word met God en hom begin prys en wanneer 'n mens ek wil amper sê aanvaar wat God oor jou lewe spreek, dan is dit asof daar 'n stryd is tussen die vlees en die gees. Dan moet ons besluit te maak om te sê, Here, ek gee my lewe totentaal oor aan U. Ek kan nie meer een been in die wêreld en een been in die kerk staan soos die mense sê nie, want die kerk is hier op die laagste van prioriteite wanneer dit kom by jou verhouding met God. Dit kan 'n uitlewingsplek wees en 'n plek van verbintenis en 'n plek van opbouing en stigting en 'n plek van gee. Maar God wil hê jy moet aanhou met hom in verhouding vorentoe gaan. Miskien stry jy vandag. Stry jy tussen dit wat reg is en verkeerd is. God wil hê jy moet hoor. Oorhandig hierdie stryd aan hom. Gee jouself oor aan hom. En net daarna is die volgende seun gebore, Gad. Gad beteken 'n skare wat kom en bedreig of 'n aanval. As jy 'n besluit gemaak het om een met God te wees en God se plan vir jou lewe te aanvaar en uiteindelik deur hierdie innerlike stryd van wie is ek en gaan ek 'n getuie vir God wees en is ek lig of duisternis en praat ek so of so, doen ek so of so, as jy uiteindelik oorgegee het aan die wil van die Here, dan sê jy baie keer beleef dat mense stem nie met jou saam nie. Veral in die tyd waarin ek en jy leef, is die dinge wat verkeerd was, ewe skielik reg. Die dinge wat onaanvaarbaar was, is ewe skielik die aanvaarbare norm en standaard. Moenie toegee aan die skare nie. Moenie toegee aan die aanvalle van buitekant nie. Weet dat die stryd wat jy gestry het, het 'n oorwinningspunt in jou gebring. Dan kry jy die volgende seun, Aser. Aser beteken om regheid te wees. Die Engelse woord daar is level, om te kan weet dat dis hier waar geregtigheid in jou lewe besig is om te seëvier, dat jy die pad van geregtigheid in jou lewe begin soek. Want daardie pad van geregtigheid, dit wat reg is, die keuses wat jy maak elke dag van jou lewe, is krities belangrik. Dis nie net 'n tyd waardeur jy gaan nie. Dis 'n vestiging wat jy in jou lewe mee besig is. As ek vir jou moet vra, waar is jy in jou geestelike lewe? Wat sal jy tot dusver sê? Wat is God besig om in jou te doen? Wat haal hy uit? Wat is God besig om in jou te plaas? Om regheid te wees. En dan is Issaskar gebore. Issaskar beteken, hy sal 'n beloning bring. Hy sal 'n beloning bring. As jy begin om allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek, dan is daar 'n beloning vir jou ook in die gees van al daardie keuses. Ja, die wat die Here dien, die wat die Here kies, keer op keer, daar is 'n beloning in daardie keuses van jou lewe. Nie net vir die hier en vir die nou nie, maar ook in die volgende geslag en generasie. Is daar aspekte van aanbidding wat in hulle gevestig word, die realiteit van die werking van God se gees en 'n geloof om te glo in die werklikheid van wie God is en die ervaring van daardie God in hulle eie lewe as 'n getuienis te kan hê. Dat hulle glo nie net omdat jy geglo het nie. Hulle glo omdat jy geglo het, maar nou glo hulle ook self omdat hulle die ervaring in God gehad het. Hy sal 'n beloning wees. En toe is Sebilon gebore. Sebilon het beteken om te bly, om 'n woning te vind. En so het Rachel gevoel, maar nou sal Jakob by haar bly, want sy het vir hom hierdie kinders voortgebring, ook dan so deur haar slavin. Jy sien, dit is die kinders van die werke. Die kinders van die werke kan nie 'n plaasvervanger wees vir dit wat God in jou lewe kom doen nie. En al die werke waardeur ek en jy beweeg, ek wil amper sê, gebed is nie die einddoel nie, dis 'n middel tot 'n doel. Jou Bybel lees is nie die einddoel nie, dis 'n middel tot 'n doel. Om goeie goed te doen en die regte goed te doen is nie die einddoel nie, dis 'n middel tot 'n doel. Die doel is uiteindelik dat jy 'n seun en 'n dogter van die koninkryk van God sal wees. Dat jy weergebore sal word uit gees en dat hierdie geestelike lewe 'n groter realiteit vir jou sal wees in hierdie aarde as die vlees homself. Dis dan wanneer die skoot van Rachel vir die eerste keer oopgaan en sy is seënbaar. 'n Seun wat sy Josef noem. Josef wat vermeerderend toevoegend. God het tot my lewe 'n seun bygevoeg. God het tot my lewe 'n naam, 'n toekoms, 'n vooruitgang toegevoeg. Wanneer jy die Here begin soek, Rachel was smeekend en gesê asseblief, as jy my nie 'n kind gee nie, Here, dan kan ek maar net sowel sterf. Dis wanneer die begeerte in jou so ontwikkel dat jy sê, Here, ek is klaar met die dinge van hierdie wêreld. Klaar om mense te please en te doen wat mense wil hê ek moet doen, Here. Gee vir my die vrug van wie U is, dat dit die getuienis van my lewe sal wees. En dan op die laaste oomblik en die laaste oomblikke van Rachel se lewe staan Jakob by sy geliefde Rachel terwyl Benjamin gebore word. Sy naam was nie eens Benjamin nie. Nee, Rachel het hom Ben-Oni genoem, seun van my verdriet, my verderf. En daarna het sy ook gesterf. Maar Jakob hernoem hom en sê, nee, jy is die seun van my regterhand, jy sal Benjamin wees. En so sal jy die pad saam met my loop. En daar moes hulle vir Rachel begrawe het, haar neergelê het. En so het God die 12 stamme van Israel hier gebou en gevestig. Jakob het een dogter gehad. Haar naam was Dina, wat beteken die regspraak van God. Weet vandag dat God op 'n reis met jou is. En ek gesels in 'n volgende keer weer met jou bietjie verder hieroor. Bly geskakel op 98.3.